Бишкекте саат 6 болду, Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Арбаңыз, кадырман угарман, 2 сентябрь жума күнкү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Бүгүн шаардык сотто блогер Ырыс Жекшиналиевдин баш коргоо чарасы каралса, жарандык активист Адилет Балтабайдын иши сотко өттү. Экөө тең кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси массалык баш аламандыктар менен айыпталып жаткан.
Ошол эле ырыска болобу, мага болобу, бул сөз эркиндигине болгон кысым деп эсептейм. Мен болгону конституциядагы баш мыйзамдагы кепилдикти колдонгонго аракет кылдым. Бирок алар ошол кепилдикти кабмин дагы, премьер-министр дагы, президент дагы конституцияда берилген убадаларын аткарбай жатышат.
Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги толук курам менен отставкага кетти. Мындай өзгөрүү кумтөрдүн алтыны боюнча ар кыл маалыматтар чыгып жаткан кезге туш келди. Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз жана Фрэнсис Фукуяма атактуу америкалык саясат таануучу Стэнфорд университетинин адиси менен маек бар.
АКШ мында нарык имиш сыяктуу узак сокку урчу куралдарды көп санда жеткирсе деп ойлойм. Ошондой эле учактарды берип, азыр Украинага жетпей жаткан бардык курал жарактарды берип турса жакшы.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Амансыз угарман, алгач Украин темасына орун берели. Британиянын коргоо министрлиги 2 сентябрда Украинанын түштүгүндө салгылашууланып жатканын, анын ичинде Энергодардар районундагы Орусия басып алган Запорожье атомдук электр станциясынын жанында атышуу болуп жатканын билдирди. Орусия менен Украина атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин эксперттер тобу Запорожье АЭСине барган тапта чабуул болууда деп бири-бирин айыптады. Энергодар шаарынын мэри Дмитрий Орлов Орусия аскерлери 1 сентябрда шаардын тынымсыз аткылап соккуу жарандык объектилерге да урулганын, жараталгандар бар экенин билдирген. Орусиянын коргоо министрлиги болсо Украин күчтөрү АЭСнин аймагында жылуу электр борборун басып алууга аракет кылып жатат деп айыптады. Украин тарап Орусия АЭСти согушта калканыучу жай катары пайдаланып курал жарак сактап жана анын тегерегине чабуул жасап жатканын билдирип келет. Москва бул айыптоолорду четке кагууда. Мындай жагдайда Запорожье АЭСинде абал кооптонууларга күчөттү. Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча эл аралык агенттигинин миссиясынын кырдаалды иликтеш үчүн 1 сентябрда АЭСке барды, алар 3 сентябрга чейин болот. Орусиянын ракеталык соккусунан улам Украинанын Харков облусундагы олимпиада чемпиондорун даярдоо боюнча спорттук арена талкууланды. Бул тууралуу облустун губернатору Олег Синегубов билдирди. Харковтун Георгий Кирпа атындагы Локомотив спорттук аренанын курулушу 2003 жылы башталып, 1 жылдан кийин ачылган. Курулушка болжол менен $50 млн сарпталган. Спорттук жай 5000 орунга ылайыкталган. Харков күн сайын Орусиянын аскерлеринин аткылоосуна кабылууда. Москва көптөгөн далилдерге карабастан Украинада жайкын тургундарга жарандык объектилерге соккуу урбаганын кайталап келет. 1 сентябрь кечинде Аргентинанын вице президенти Кристина Фернандес де Киршнерге кол салуу болду. Ал үйүнүн алдында чогулган эл менен учурашып жатканда белгисиз адам аны башка атууга аракет кылган, бирок тапанча атылбай калган. Кол салуу видеого тартылып калган. Тасмада көрүнүп тургандай шектүү кишилерди түртүп өтүп тапанчаны Фернандестин бетине такап атканда ал иштебей калган, вице президент жабыркаган эмес. Аргентинанын президенти билдирүү кылып тапанчада 5 ок болгонун, бирок ал кандайдыр бир себептерден улам атылбай калганын билдирди. Ал орун басарына кол салуу аракетин 1983 жылкы аскердик диктатурадан соң демократиянын калыбына келтиргенден берки эң олуттуу окуя деп атады. Кол салган адам окуя болгон жерден кармалган. Ал 35 жаштагы Бразилиянын жаран экени аныкталды. Кристина Фернандес 2017-2015 жылдары Аргентинанын президенти болгон. Кыргызстандагы кабарлардан президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиевке Кыргызстандын баатыр наамын ыйгарылганын себебин түшүндүрдү. Ал 2 сентябрда мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде атайын кызматтын башчысы бул жогорку наамды негизинен улут аралык жаңжалды токтотуудагы ишине байланыштуу алганын билдирди.
Чагымчыл адамдар бир тууган эки элдин ортосуна жик салууга аракет кылышты. Ал кайгылуу окуялар менен да коштолуп кетти. Мына ошондой өлкө башына караң күн түшүп турган маалда кара башын канжыгага байлаган, жанын тобокелге салып чыр чатакты токтотуп эки элди жараштырган эр азаматтарыбыз болду. Эки элди элдештирүүдө сап башында бүгүнкү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев тургандыгын эч ким тана албайт.
Садыр Жапаров сөзүндө кайсы жаңжал экенин тактаган жок, бирок өткөн айдын башында Ташиевке тиешеси бар делген регион телеканалы ага Юн коогасы маалында жасаган иштерине байланыштуу эл баатыры наамы берилиши керектиги жөнүндө атайын сюжет даярдаган. Камчыбек Ташиев өзү Кыргызстандын баатыры наамын ыйгарганы күтүүсүз болгонун аземден чыгып журналисттерге билдирди. Жалабат облустук ички иштер башкармалыгынын билдиришинче, Кандуу окуяны Окен районуна караштуу Очкор Ата шаарында кафелердин биринин короосунда 26-27 караган түнү болгон. Анда 24 жаштагы келинге 17 жолу бычак сайылганы кылмышка шектелип, 1989 жылы мурдагы күйөөсү кармалып, милициянын убактылуу кармоо жайына киргизилгени айтылат. Бул фактыга байланыштуу кылмыш иши козголуп, тергөө уланууда. Расмий маалымат калай, Кыргызстанда барган сайын үй бүлөдөгү зомбулуктун саны өсүүдө. 2021 жылы 8405 үй бүлөлүк зомбулук катталса, 2016 жылы 2018 жылдары бул сан 7000ден ашкан. Улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек ара кызматы Кыргыз-Казак чек арасындагы 3 өткөрмө бекети 2 августта убактылуу жабылаарын билдирди. Анда мындай тоскоолдук тышкы миграциянын эсебин алууга бирдиктүү системанын техникалык базасын жаңылоого байланыштуу экени айтылат. Ага ылайык шейшембиде Актылек автожол 11 жана 1-де кең булуң болсо, 2-де анан саат 4-тө Ал эми Токмок автожол өткөрмө бекети, 5-де анан 9-да убакыт аралыгында жабык болот. Чек ара кызматы жолоочуларды, айдоочуларды сапарларын кыска мөөнөткө жабылган жагдайда эске алуу менен уюштурууну өтүндү. Бактыгүл азырынча менде ушулар.
Рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер эртең 3 сентябрда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт деп кабарлап жатат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 26-31, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градус ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 23-28 нөлден жогору. Бишкек шаарында да жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 15-17, күндүз 32-34 градустан ашык ысык болушу күтүлөт. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн шаардык сотто блогер Ырыс Жекшиналиевдин баш коргоо чарасы каралса, жарандык активист Адилет Балтабайдын иши сотко өттү. Экөө тең кылмыш жаза кодексинин 278-беренеси массалык башаламандыктарды уюштуруу менен айыпталып жаткан. Алар иш саясий өңүттө козголгонун айтып, сын пикир үчүн камакта отурганын билдиришти. Кабарчыбыз Айбек Бибосунов Ырыс Жекшиналиев менен Адилет Балтабайдын сотуна барып келген. Ал азыр биз менен студияда түз эфирде отурат. Айбек, шаардык сот Ырыс Жекшиналиевдин баш коргоо чарасы боюнча кандай чечим кабыл алды?
Рахмат Бактыгүл, саламатсызбы угарман. Эсиңиздерде болсо, буга чейин 1-май райондук соту ушул 19 жаштагы блогер Ырыс Жекшиналиевди 14 октябрга чейин камакка алуу чечимин чыгарган болчу. Блогердин жактоочусу Кантемир Турдалиев бул чечимди шаардык сотко арызданып, ал бүгүн каралды. Негизи эле ошол жактоочу шаардык сотко 2 өтүнүч келтирди. Алардын бири Жекшиналиевдин кармалышынын мыйзамдуулугу боюнча, ал эми экинчиси аны үй камагынан чыгаруу боюнча. Бирок жыйынтыгында сот бул эки өтүнүчтү өз өзүнчө карап, экөөнү тең четке какты. Негизи ошол Ырыс Жекшиналиев соттун жүрүшүндө дагы өзү сөз сүйлөп, ал үй камагына чыгарууну өтүндү. Муну эң биринчиден ал юридикалык академиянын 2-чи курстун студенти экенин айтып, мындан тышкары ошол апасынын жалгыз багары экенин, жакында ошол апасына жардам бериши керектиги менен түшүндүрдү. Бул анын сөзүн ошол адвокат да кубаттады, бирок жыйынтыгында сот эки өтүнүч тең четке какты. 14 августтан бери камакта отурган 19 жаштагы Ырыс Жекшиналиевдин жактоочусу Кантемир Турдалиев Бишкек шаардык ошол Кантемир Турдалиев сот өзүнүн чечимин мыйзам менен түшүндүрбөгөнүн жана ошондой эле негиздебегенин билдирди.
Сот конкреттүү фактылар менен негиздеш керек ошону.
Мисалы, кандай негиздер болушу
керек? Эми бул качып кетет, же болбосо жанагы башка күбөлөрдү же башка далилдерди жок кылат, башка күбөлөргө эме кылат, кысым көрсөтөт деген ошондойлордун баарын кериш керек. Бул эчтеке жок да эми. Андай эчтеке келтирген жок да. Анан сотко келбей коет, тергөөгө келбей коет, качып кетет деген андай эчтеке келген жок да, андай далилдер жок да буларда.
Айбек, ал эми массалык башаламандыктар беренеси менен айыпталган Адилет Балтабайдын иши сотко өткөн турбайбы? Алгачкы отурум кандай тарзда болду?
Ушул эле күнү чындыгында эле Бишкектин 1-май райондук сотунда Ырыс Жекшиналиевде эле массалык башаламандыктар беренеси менен айтылган Адилет Балтабайдын иши сотко өтүп алгачкы отурум болду. Эсиңиздерде болсо, буга чейин анын жактоочулары, адвокаттары Адилет Балтабайды үй камагына чыгарууга бир нече жолу аракет кылган, бирок баардык өтүнүчтөрүн ушул сот четке кагып келген болчу. Бүгүнкү биринчи отурумунда ошол негизги күбөлөр келбей калгандыгына байланыштуу анын соту 13 сентябрга саат 10:00 жылдырылды. Ал эми ошол соттун жүрүшүндө Адилет Балтабайдын иши боюнча бир катар көрүнүштөр белгилүү болду. Биз билгенибиз, Адилет Балтабай ошол 2021 жылы Facebook'а жазган посту үчүн айыпталып жатканы белгилүү болду. Ал постунда ошол
борбордук аянттын жанындагы Бишкек баатырдын жанынан сүрөткө түшүп анан бир кыска билдирүү жазган экен. Муну ошол лингвистика экспертиза өтүп анан жыйынтыгында анда кандайдыр бир бийликти басып алууга жана ошондой эле массалык башаламандыкты чакырууга негиз бар, ошонун белгилери бар деп чыккан. Ошол сотко катышып жаткан прокурор мисалы Адилет Балтабайдын ошол жазган фейсбуктагы посту боюнча мындай маалымат берди.
Изилдөөгө берилген материалдарда учурдагы президенттин УКМКнын жетекчисинин ишмердүүлүгүн терс баалап, алардын кызматтан кетүүгө багытталган тилдик бирдиктер камтылган. Көчөгө чыгуу жолу менен жер эл коргош үчүн жарандарга кайрылуу жасаган. Коомчулуктун нааразычылык аракеттерге үндөгөн чакырыктардын лингвистикалык белгилери камтылган.
Эми Адилет Балтабай ошол мамлекеттик айыптоочунун айыптоосу менен такыр макул эмес. Ал ошол сот залында аны менен дагы бир кыска пикир алышканга мүмкүн болду. Ал өзү өзүнө коюлуп жаткан күнөөнү четке кагып минтип айтып берди.
Ошол эле ырыска болобу, мага болобу бул сөз эркиндигине болгон кысым деп эсептейм. Мен болгону конституциядагы баш мыйзамдагы кепилдикти колдонгонго аракет кылдым. Бирок алар ошол кепилдикти кабмин дагы, премьер министр дагы, президент дагы конституцияда берилген убадаларын аткарбай жатышат да. Алар ошол гарантияларын аткарышкан жок.
Азыркы учурда ошол 278 берене массалык башаламандыктар менен айыпталып жаткан Ырыс Текшиналиев дагы жана ошондой эле Адилет Балтабай дагы өзүнө тагылып жаткан күнөөнү такыр мойнуна алган жок. Алар бул бийликке буга чейин сын пикир айтып келгени үчүн азыркы учурда куугунтукталып жатканы менен түшүндүрүп анан адилеттүүлүк ордуна келет деп ишенип атканын билдиришти.
Рахмат кесиптешим Айбек Бибосунов. Бүгүн шаардык сотто блогер Ырыс Текшиналиев менен активист, жарандык активист Адилет Балтабайдын сотуна барып келген. Ал бул сот тууралуу кеңири маалымат берди. Видео, кызыктуу текст материалдарды азаттык чекит орг дарегинен дагы кенен таап уксаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги толук курам менен отставкага кетти. Мындай өзгөрүү Кумтөрдүн алтыны боюнча ар кыл маалыматтар чыгып жаткан кезге туш келди. Өкмөттүн соңку кадрдык алмашуусу соңку кырдаалга байланышы бар экенин четке кагып жатат. Өлкөдөгү кирешелүү ишкананын жетекчиси болуп 33 жаштагы Элдияр Калдарбеков тайындалганы белгилүү болду. Ал буга чейин Кыргыз көмүр ишканасын кыска мезгил жетектеп, жакында кызматтан алынган эле. Бакыт Асановду уксак.
Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги толук курам менен кызматтан кеткени 2-сентябрда белгилүү болду. Тагыраак ишкананын башкармалыгынын төрагасы Жарасул Абдыраимов, анын орун басарлары Амантур Турдуниязов, Жеңиш Сейдалиев жана Данияр Конокбаев кызматтан алынган. Бул маалыматты өкмөттөн ырасташты. Азырынча кызматтан алынган жетекчилер акыркы чечим боюнча комментарий бере элек. Ушул эле күнү Кыргыз Алтындын башкармалык төрагасы болуп 33 жаштагы Элдияр Калдарбековдун дайындалганы белгилүү болду. Ал жамаатка тааныштырылып, ишке киришкендигин азаттыкка маалымдады.
Ошол Кыргыз Алтынга өзгөрүүлөрдүн баарын биринчи кезекте биз таза ошо буга чейин кандай болуп келген бүт баарын тең изучать этип туруп, анан кийин бир жакшы иштерди баштайбыз да. Буга чейин кандай иш алып келген, кандай болуп келген биз жакшы билбейбиз да. Ошон үчүн азыр бизге убакыт бергиле, кичине убакыттын ичинде биз бүт баарын изучать этип анан ошого жараша жооп беребиз силер суроолоруңарчы.
Кыргыз Алтын өлкөдөгү бир нече иригендерде үлүшү бар мамлекеттик компания. Ал жакында Канаданын Центрогол компаниясынан өткөрүп алган Кумтөрдүн 100% үлүшүнө ээлик кылат. Дал ушундай стратегиялык мааниси бар ишкананын жаңы жетекчиси Элдияр Калдарбеков деген ким деген суроо кызыгуу жаратууда. Расмий маалыматтар боюнча 33 жаштагы Калдарбеков Бишкектеги Тоген институтун аяктаган. Ал акыркы бир айга жакын убакыттан бери Кыргыз Алтындын курамындагы Афинаж заводунун жетекчи орун басары болуп иштеп жаткан. Анын алдында кыска мөөнөт Кыргыз көмүр ишканасын жетектеген. Быйыл май айында бул кызматка дайындалган Калдарбеков 2 ай өтпөй кызматтан кеткен учурда анын отставкасын айрым булактар ишканадагы өз ишин жөндөй албагандык менен байланыштырган. Элдияр Калдарбеков мамлекеттик кызматта 2011-жылдан бери иштеп келет. Бул жылдар аралыгында Манас аэропорту, Дастан заводу, Өнөр жай, жер казынасын иштетүү боюнча комитетте эмгектенген. Дал ушул жагдайды эске салган Калдарбеков мамлекеттик кызматта жетиштүү тажрыйба топтогонун жана Кыргыз Алтынды жетектөөгө толук кудурети жетэрин билдирүүдө.
Биз өзүбүз ошо Токен тармагынын окуй менен бүткөн ошол институттучу. Ушул сферада эле иштеп келаткан, Манаста дагы ушу 2019-дан бери ушу мамлекеттик ишкананын жетекчиси болгом, ошо геология департаментинин директорунун орун басары болгом, өзүңүз билгендей 1-2 ай мурун ошо Кыргыз көмүрдүн жетекчиси болгом, анан эми иштеп келе турган убакыт келди го деп ойлойм. Ушу кыргыз эли үчүн, ушу Кыргызстан үчүн иштеп берели деген убакыт келди деп ошон үчүн сунуш болгондо эле биз макулдугубузду берип келдик.
Бирок кыргыз алтынын жетекчилиги толук курам менен кызматтан кетиши кумтөрдө өндүрүлгөн алтын боюнча коомчулукта суроолор күчөгөн мезгилге туш келди. Буга чейин айрым маалымат каражаттары ириген былтыр казылган алтын боюнча өкмөт жана улуттук банктын маалыматы ача чыгып жаткандыгына көңүл бурушкан эле. 23 августта болсо өкмөттүн атынан кумтөр кенин башкарып келе жаткан Теңиз Бөлтүрүк кызматтан четтетилген. Мындай чечим эсеп палатасы кумтөрдү текшерип, анда финансылык мыйзам бузуулар болгонун күйүүчү майлоочу майлар, тамак аш, тетиктер жогорку баада сатып алынгандыгын аныктагандан кийин кабыл алынган. Эки күн өтмөй өкмөттүн жетекчилиги кенге сырткы башкаруу режимин жокко чыгарып, Бөлтүрүктөн аткарган иши боюнча 2 жума ичинде отчетту талап кылган. Өлкө жетекчилиги болсо кумтөрдүн алтынына байланыштуу ар кыл күмөн саноолорду четке кагып, жакын арада маалымат берилерин убада кылып келет. 1-сентябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул боюнча депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, жакын арада өкмөт отчет менен келерин билдирди. Ошентсе да кумтөргө түздөн түз ээлик кылган мекеменин жетекчилигин алмашын соңку жаңжалга байланыштыргандар болууда. Маселен, парламенттин депутаты Тазабек Икрамов соңку кадрдык өзгөрүү боюнча коомчулуктун кызыгуусу болушу мыйзам ченемдүү көрүнүш экендигин айтып жатат.
Эми негизи маселе ушул жерден келип чыгып атат да, ошо 19 тандоо боюнча келип чыгып атат да. Эми сөзсүз түрдө байланышы бар го да эми бул. Эми жөн гана жумуштан кетирип, же болбосо аны жумуштан алып койгон менен калбаш керек. Бул маселени өтө чоңкуйт талкуулаш керек да.
Айтмакчы, ушул эле күнү кумтөрдүн алтыны акыркы жылдары сакталып келе жатат деген улуттук банктын көп жылдан берки төрага орун басары Нурбек Жеңиштин да кызматтан кеткени белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жума, 2-сентябрь. Кечки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Британиянын коргоо министрлиги бүгүн Украинанын түштүгүндө салгылашууланып жаткандан ичинде Энергодар районунда Орусия басып алган Запорожье атомдук электр станциясынын жанында атышуу болуп жатканын кабарлады. Орусиянын ракеталык сокусунан улам Украинанын Харьков облусундагы олимпиада чемпиондорун даярдоо боюнча спорттук арена талкаланды. 1-сентябрдын кечинде Аргентинанын вице-президенти Кристина Фернандес де Кришнерге кол салуу болду. Президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташеевке Кыргызстандын баатыры намы ыйгарылган себебин бүгүн түшүндүрдү. Турубузду улантабыз. Украинадагы соңку кырдаалга кайрылсак, өлкө түштүгүндө айгышкан салгылашуу уланып жатат. Запорожье атомдук электр станциясы жайгашкан Энергодар районунда да атышуулардын добушу угулууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиктин башчысы Рафаэль Гросси Запорожье АЭСинин аймагынан чыгып кетти. Ал жакта миссиянын айрым мүчөлөрү калды. Гроссинин айтымында Европанын эң ири атомдук электр станциясындагы бир нече саат ичинде алар маанилүү маалыматтарды топтоого жетишкен.
Биз Запорожье атомдук электр станциясына болгон сапарыбызды жыйынтыктап жатабыз. Объекттеги биз көрүүнү көздөгөн негизги бөлүмдөрдү кыдырып чыктым. Албетте, алдыда дагы көп иш бар. Командам калат. Башкысы МАГАТЭнин өкүлдөрү бул жакта дайыма болушун камсыздайбыз.
Сапардын жыйынтыгы тууралуу МАГАТЭнин миссиясы 3-сентябрдан кийин маалымат берери күтүлүп жатат. Украинанын Энергоатом компаниясынын маалыматына караганда, атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиктин 5 өкүлү ишембиге чейин заводко келтирилген зыяндын көлөмүн баалашат. Ал арада Запорожье АЭСи жайгашкан Энергодар районунда атышуулар токтогон жок. Бул үчүн Москва менен Киев бири бирин айыптоодо. Украина расмийлери билдиргендей, орус армиясынын миномет менен аткылоосунан бир нече жарандык объект жабыркады. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги украин күчтөрүн электр станцияны басып алууга аракет жасады деп айыптады.
Нанося удары по объектам атомной станции Киев создает.
Атомдук станциянын объектилерине сокку уруу менен Киев Европада өзөктүк аламат коркунучун жаратууда. Эл аралык укукка ылайык бул өзөктүк террорчулукка барабар. Атомдук станциянын аймагында жана тегерек четиндеги райондордо биздин оор аскердик техникабыз жок деп жоопкерчилик менен билдире алам. МАГАТЭнин комиссиясы муну өз көзү менен көрө алды деген үмүттөмүн.
У нас нет. Надеюсь, в этом комиссия МАГАТЭ убедится лично.
Деді Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу. Запорожьедеги атомдык электр станцияны орус армиясы март айынын башында басып алган. Бирок аны ушул күнгө чейин украин кызматкерлери иштетет. Украин расмийлери Орусия заводту калкан катары колдонуп, ал жакта курал жабдыгын сактап, ичинен аткылап жатканын билдирүүдө. Адистердин айтымында АЭС-тин аймагында чыңалуу жаратуу менен орус бийлиги украиналыктардын арасында нааразылыкты күчөтүүнү көздөйт.
У Путина весь расчёт на то, что здесь
Путин жарык жылуулук чектелсе, украиндерде нааразылык күчөп, өлкөнүн саясий жетекчилигине басым жасап, кандай баа менен болсо да тынчтыкты талап кылышат деп үмүттөнүп турат. Ал ушундай болот деп көздөп жатат. Бирок биз андайга жол бербейбиз. Ошондой эле Запорожье атомдук электр станциясында өндүрүлгөн электр энергия эч качан аннексияланган Крымга берилбейт. Украин күчтөрү буга жол беришпейт.
Деди Украинанын мурдагы энергетика министри Иван Плачков. Орусиянын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлагандай, МАГАТЭнин эксперттер тобун кирелденгечке Росатомдун өкүлдөрү коштоп жүрүшкөн. Энергоатом компаниясы Орусияны эл аралык эксперттер тобуна станциянын кризистик борборуна кирүүгө уруксат бербей койгону үчүн айыптады. Киев билдиргендей, ал жакта орусиялык аскерлер жайгашкан. Мындан улам эксперттерге кырдаалга бейтарап баа берүүгө оор болот. Инсайдер басылмасы көз карандысыз булактарга таянып, орус күчтөрү станциянын кызматкерлерин коркутуп үркүтүп, кыйноого алышканын жазды. Ошондой эле аларды орус жарандыгын алууга мажбурлап, жер төлөөлөрдө 2-3 жумалап кармап, белгисиз тараптарга чыгарып кеткен учурлар дагы болгон. Айрым булактар кызматкерлерди өлтүргөн учурлар да болгонун айтышкан. Жергиликтүү ооруканага алаканы атылган октон тешилген, манжалары сынган бейтаптар көп түшүп жатканы маалым болду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, уктуруубузду маек менен улантабыз. Украина темасын улай Фрэнсис Фукуяма, атактуу америкалык саясаттануучу, Стэнфорд университетиндеги демократияны өнүктүрүү жана мыйзамдын үстөмдүгү борборунун директору. Ал өз карьерасында эл аралык саясат, экономикалык өнүгүү жана демократизация тууралуу китептерди, илимий эмгектерди жазган. Азыр сиздерге Фрэнсис Фукуяма менен Эркин Европа Азаттык радиосунун Current Time телеканалынын кабарчысы Бениамин Трубачевдун акыркы Украина жана Орусиядагы кырдаал тууралуу маегин сунуштайбыз.
Михаил Горбачевдун тарыхтагы ролу кандай эле?
Well, I think he's going to go down as a really great historical figure.
Ал тарыхта чыныгы эбегейсиз чоң тарыхы бар фигура катары кала берет деп ойлойм. Горбачев мурдагы Советтер Союзуна эркиндик каалаган лидер болчу. Демократияга чындап умтулганына ишене бербесем да, элдин тарыхы тууралуу чындыкты айтуусун каалаган. Мына ушул чындыгында Батыш Европа өлкөлөрүнүн советтик таасирден кутулуусу үчүн чечүүчү учур болду. Ал эми Советтер Союзундагы Украина, Молдова, Беларусь сыяктуу өлкөлөр көз карандысыздыгын алышты. Бул адамзаттын эркиндигине кошкон чоң салым. Мындай салым ошол маалдагы лидерлерде болгон эмес.
Contribution, you know, to human freedom that is really unparalleled by, you know, any other leader at that time.
Mm-hmm. And one more question about Gorbachev. How is the personality?
Инсан канткенде тарыхтын нугун өзгөртө алат. Горбачевдин мисалына токтолсок.
You said about Gorbachev.
You know, that's a hard question to answer because in many ways I do think Gorbachev reflected
Горбачев өзү жашаган коомду гана чагылдырган. Ага коммунизм жакшы эмес, бирок Орусияда улуу державалык шовинизм деген сыяктуу маданияттын негиздүү тенденциялары бар. Азыркы тапта менимче Горбачев Орусияда белгилүү деле фигура эмес. Себеби анын багыты таптакыр башкача. Ушундан улам ал Советтер Союзунун коммунисттик партиясынын башында турганда анын ичиндеги өзгөчөлүк коомду өзгөртүүгө түрткү берген.
Difference and contribution at the time that he was the you know the head of the CPSU.
Mm-hmm. And that's all about Gorbachev and one more questions about war in Ukraine and one month ago.
Эми Украинадагы согуш тууралуу сүйлөшсөк, бир ай мурда бир интервьюңузда сиз Украина азыр Кара деңизге жол ачыш үчүн түштүк аймактарына көңүл буруп, Херсон менен Кара деңиздеги портторду кайра алышы керек. Бул Донбасстан да маанилүү дедиңиз эле. Азыр Украинанын армиясы дал ушул багытта сок коруп жатат. Мындан ары окуялар кандай өнүгөт?
And how do you see further events in this war?
Well, I think that the strategic direction
Менимче, Украинанын аскери жетекчилигинин стратегиялык багыты эң мыкты. Кара деңиздин жээгин бошотуу өтө маанилүү. Себеби Украина толугу менен Кара деңиздин жээгине көз каранды. Одесса порту Кара деңиздеги башка портторду эле дан эгиндерин экспорттоо үчүн колдонулат. Бул экономикалык тиричиликти жөндөөдө өтө маанилүү. Алар украиналыктар орусиялыктардын ары бери каттоосун бууп салыш үчүн АКШ берген HIMARS реактивдик артиллерия сыяктуу курал жарактарды эң жогорку деңгээлде пайдаланып жатышат деп ойлойм. Ошондуктан жыл соңуна чейин бул аймакты толугу менен бошотот деген реалдуу мүмкүндүк бар. Ушундай болсо деп аябай ишенем. Украиналыктардагы согуштук дух орусиялыктарга салыштырмалуу өтө жогору деген ойдомун. Мындан ары абал кандай өзгөрөт, карап турабыз да, жакшылыктан үмүт үзбөйлү.
Ири масштабтагы согуш башталаардын алдында батыштын чалгын кызматтары Украина бир нече күнгө эле туруштук берет деп божомолдогон. Согуш башталганына жарым жылдан ашты. Азыр эми батыш лидерлери Украина жеңишке жетиши керек деп жатат. Украина эмненин эсебинен жеңет?
Биринчи максат орусиялык армияны 23 февралдан кийин ээлеп алган аймактардан кубалап чыгуу болуш керек деген ойдомун. Бул эми жакынкы максат. Муну чындыгында ишке ашырса болот. Бул ишке ашкандан кийин гана Орусия менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүктөрүн карап башташ керек. Себеби Орусиянын баштапкы планы толук талкаланып, ошол маалга чейин армиясы да аябай катуу жоготууларга учурап калганда узак мөөнөттүү тынчтык сүйлөшүүлөрү башталышы мүмкүн. Бирок бул баары бир ката болот. Себеби Орусия аскерий күчүн чыңдап, экономикасын турукташтырып алгандан соң кайра эле кайтып келип кол салат. Анан бул тынчтыкты алып келбейт. Андыктан кайра артка жок эле дегенде 23 февралдагыдай абалга кайтуу керек.
At least rolling back to the situation in February is a minimum requirement.
Okay, and about negotiation and
Украина менен Орусиянын ортосунда азыр сүйлөшүү жүрүшү мүмкүнбү? Тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүүгө кандай шарттар бар?
Such this peace negotiation now.
Well, I think there's no point in a short-term negotiation.
Жакынкы келечекте сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнүн эч кандай мааниси жок деген ойдомун. Орусиялыктарга бул кызык эмес. Алар азыркы абалда токтоп туруудан да чоң максаттарды көздөрүн таасына айтышты. Украинадагы бир да саясатчы Украина эли үчүн КВО макамын ыйгарууну туура деп эсептебейт. Бул эч кандай узак мөөнөттүү тынчтыкты алып келбейт. Ошондуктан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгү азыр каралган жок деп ойлойм.
I just think the possibility of a negotiation right now is off the table.
The US and other countries.
АКШ жана батыштын башка өлкөлөрү азыр Украинага курал берип жатат. Согуш майданында жеңиш үчүн Украинага берилген курал жарак жетиштүүбү? Украинанын жеңиш үчүн эмне зарыл деп ойлойсуз?
Victory of Ukraine.
Well, I think that no military ever feels it has enough equipment, and I think that, you know,
Менимче, бир да аскер адамы курал жарак жетиштүү бар деп ойлобойт. АКШ мындан ары HIMARS сыяктуу узак сокку урчу куралдарды көп санда жеткирсе деп ойлойм. Ошондой эле учактарды берип, азыр Украинага жетпей жаткан бардык курал жарактарды берип турса жакшы. Бирок муну менен бирге эле АКШ эскалацияны козутуп албоо үчүн өтө этият болууда деген ойдомун. Себеби бул конфликт көзөмөлдөн чыгып кетиши мүмкүн. Ошондуктан мен учууга тыюу салынган аймактарды киргизүүгө каршымын. Бул НАТО менен Орусиянын ачык тирешине алып келиши мүмкүн. Биз болсо дал ушул абалды кыйгап өтүү аракетиндебиз. Жок дегенде орусиялык армия 23 февралдан кийин басып алган аймакты бошотуу үчүн АКШ менен НАТОго мүчө башка өлкөлөр Орусиянын армиясына туруштук бергидей курал жаракты Украинага бериш керек деген ойдомун.
Урматтуу угарман, атактуу америкалык саясаттануучу, Стэнфорд университетинде демократияны өнүктүрүү жана мыйзамдын үстөмдүгү борборунун директору Фрэнсис Фукуяма менен Эркин Европа Азаттык радиосунун Current Time телеканалынын кабарчысы Вениамин Трубачевдун маегинин кыргызчасын сунуштадык. Бул маектин толук версиясын биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегибизден текст түрүндө окусаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2 сентябрь жума күнкү бүгүнкү кечки уктуруулардын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жаттам. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу төлөөдө, жаңылыктар Токтосун Шамбетов сунуштап жатат. Азыр бизден алыстабаңыз, бир аздан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат.